Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը այսօր այս տաղավարից կպատասխանի Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Մակունց։
Շնորհակալ եմ հրավերելու համար։
Միանգամից սկսենք խորհրդանում քննարկվող հետևյալ հարցից։ Տեսեք, ձեր խմբակցության անդամներից մի քանիս այսօր ասում են, որ այո, պետք է ոստիկանությանը տալ այդ լրացուցիչ հնարավորությունը մեծացնել գործիքակազմը գաղտնալսումների հետ կապված, բայց նաև Արման Բաբաջանյանը հիշեցրեց, թե նախկինում ինչի համար է հանվել եւ այն եւ ինչ հետին նպատակներով, բայց կարծես օրինակ արդարադատության նախարարությունն է դեմ նախարարը։ Ինձ հետաքրիա, դուք որպես խմբակցության ղեկավար շատ կարևոր համարում եք գաղտնալսման իրավունք կունենա ոստիկանությունը, թե ոչ։
Այն որ ոստիկանությունը պետք է ունենա լրացուցիչ գործիքակազմ աշխատանքները ավելի պրոֆեսիոնալ իրականացնելու համար, ինձ համար միանշանակ է, եւ առնվազն վերջին 1 տարվա դիտարկումները ցույց են տալիս, որ լրացուցիչ օգնության կարիք ունեն նրանք։ Իհարկե, արդարադատության նախարարության եւ մյուս դիտարկումները պետք է հաշվի առնել, բայց ես կարծում եմ, որ այս ճանապարհը ճիշտ ճանապարհ է։
Արդարադատության փոխնախարարն ասաց, որ ամբողջովին չբարեփոխված ոստիկանական համակարգում սա ռիսկային է, հաշվի առնելով նաև ինֆորմացիայի արտահոսքը։ Տեսնում եք այս խնդիրը եւ համարում եք, որ օրինակ ոստիկանությունը գոնե 50%-ով բարեփոխվել է։
Ոստիկանության բարեփոխումների փաթեթը հիմա քննարկման փուլում է, այսինքն ռազմավարությունը դեռ վերջնական մշակված չէ, որպեսզի հասկանանք, արդյոք դա տեղավորվում է այդ տրամապանության մեջ, թե չի տեղավորվում։
Բայց ներողություն բարեփոխում, ներողություն բարեփոխում ասելով նկատի ունենք նաև անձանց մարդկանց։
Բարեփոխում ասելով նկատի ունենք ամեն ինչ, ընդմիջև տեխնիկական վերազինումը, այսինքն ամեն ինչն է դրա մեջ մտնում, նաև վերապատրաստումը, դասընթացները եւ այլն։ Այնպես որ երբ վերջնական փաթեթը արդեն պատրաստ լինի, արդեն տրամաբանորեն կկարողանանք հասկանալ, դա տեղավորվում է այդ փաթեթի մեջ, թե ոչ։ Այս պահին դեռ վաղ է ասել։
Լավ, ոստիկանության թեմայով վերջին հարցս ու անցնենք առաջ, Էդմոն Մարուկյանի առաջարկած նախագիծը կարծես սկզբից մեծամասնության սրտով էր, հետո պրոբլեմ դարձավ։ Հիմա դուք համաձայն եք, որ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի ու ոստիկանության պետի պաշտոնները պիտի լինեն քաղաքական պաշտոններ։
Մենք հակված էինք այդ նշանակումները ավելի ճկուն դարձնելուն եւ կողմնակից էինք հենց նմանատիպ մոտեցմանը, բայց մի փոքր ավելի խորը ուսումնասիրելուց հետո հասկացանք, որ բախվում ենք մի երևույթի, մի իրավիճակի, որին ինքներս մեզ հետ հաշ չենք լինելու։ Ինչի մասին եմ խոսում, դրա մասին խոսեց թե պետաիրավական հանձնաժողովի կողմից, թե ազգային ժողովի նախագահ եւ թե վարչապետը խոսեցին այդ մասին։ Մասնավորապես այն, որ որպեսզի քաղաքական նշանակում տեղի ունենա, նախ պետք է սահմանադրությանը համապատասխանեցվի այդ ամենը։ Ինչ է պահանջում սահմանադրությունը, նշանակումները պետք է լինեն բացառապես գնդապետի կոչում ունեցող անձանց։ Իսկ սա ենթադրում է, որ եթե մենք հետևում ենք սահմանադրությանը եւ այդ կետին, իսկ մենք չենք կարող չհետևել, նշանակում է կամայական կերպով ցանկացած անձի, որը կապ ունեցել է կամ չի ունեցել, շնորհել գնդապետի կոչում։ Ընդ որում ես պարբերաբար բերում եմ նաև այդ օրինակը, այդ համակարգում կարող են լինել ոչ միայն տղամարդիկ, այլև կանայք, որոնք հենց գործ չեն ունեցել ոլորտի հետ բոլորովին։ Եվ այստեղ մենք ինքներս հաճախ քննադատել ենք այսպես շնորհելու տարբեր կոչումներ, չենք կարող գնալ այդ քայլին։ Մոտեցումը նախ մենք ասացինք, որ այս պահին այս տարբերակով ընդունելի չէ, բայց իհարկե կարելի է մտածել, քննարկել, թե համապարփակ ավելի համակարգային ինչպիսի լուծում կարող են գտնել, որպեսզի լինենք ճկուն, միևնույն ժամանակ թե համակարգից կարողանա նշանակումներ լինել, եւ թե անհրաժեշտության դեպքում նաեւ ոչ համակարգից։
Լավ, Երանուհի Կոստանյան Facebook-յան օգտատերերից հարցնում է, Տիկին Մակունց, չէ՞ կարծում, որ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը, ավելի կոնկրետ հենց ինքը Վարդանյանը, մի շարք ձախողումներ է թույլ տվել, օրինակ ՍԴ-ին դիմել է, ԱԱՑ տնօրենի ու ոստիկանապետի պաշտոնները քաղաքական դարձնելուն դեմ լինել, սրա մասով խոսեցինք, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ դուք ուղղակի կողքից հետևում եք եւ անկարող եք որևէ քայլ ձեռնարկել, շատերի կարծիքով նա հակահեղափոխության ականն է արժեյում, սա իհարկե բանձնական դիրքորոշում է, բայց կարող եք հենց այստեղից էլ սկսել։
Տիկին Կոստանյանի դիտարկման հետ, մասնավորապես վերջին ձևակերպման հետ իհարկե համաձայն չեմ։ Ես նշեցի մասնավոր դեպքի օրինակով ոստիկանության ԱԱՊՏ-ի քաղաքական նշանակումների հետ կապված, որոնք են եղել մեր մոտեցումները։ Վլադիմիր Վարդանյանը այն անձն է, որը թե պրոֆեսիոնալ է եւ թե քաղաքական, այսպես ասած, խնդիրները բնականաբար որպես իրավաբան պետք է համապատասխանեցնի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ տեղեկացնի, թե արդյոք դրանք հակասության մեջ են, թե ոչ։ Նույնն է մոտավորապես, որ մենք մշտապես հակահեղափոխական կամ, չգիտեմ, բարեփոխումների կողմնակից չհամարենք այն մարդկանց, որոնք պարբերաբար, օրինակ ֆինանսիստներին, հա, որոնք պարբերաբար ասում են, որ ամեն ինչ պետք է լինի մեր բյուջեի շրջանակներում
եւ պետք է դրանք հաշվի առնել։ Դեմ եմ ապահովագրությանը։
Բոլոր փոփոխությունները եւ բարեփոխումները իհարկե կարեւոր են եւ մենք ինքներս էլ շտապում ենք այդ փոփոխությունները իրականացնելու, բայց պետք է հաշվի առնել, որ բոլորս սահմանափակված ենք այն օրենսդրությամբ, սահմանադրությամբ, որոնք այսօր կան Հայաստանի, այն օրենքներով, որոնք այսօր կան Հայաստանի Հանրապետությունում։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական գնահատական տալուն սահմանադրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամին, կարևոր չէ, որոշում եք։
Այս պահին մենք չունենք նման որոշում քաղաքական գնահատական տալու հետ կապված։
Բայց կա սպասելիքներ, որ ի վերջո պիտի քաղաքական գնահատական դրվի այս ամենին։
Այս պահին մեր մոտեցումն այն է, որ քաղաքական գնահատականներ պետք է տրվեն փուլային քննիչ հանձնաժողովների աշխատանքների արդյունքում, որովհետև պետք է ունենալ հստակ իրավաքաղաքական բազա, հենք, որպեսզի կարողանանք որևէ գնահատական հնչեցնել։ Օրինակ, ապրիլյան պատերազմի օրերի հետ կապված ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով, որի աշխատանքների արդյունքում իհարկե տրվելու է իրավաքաղաքական գնահատական։ Այսինքն, մեր մոտեցումը այս պահին այն է, որ պետք է ուսումնասիրել խորքային առանձին խնդիրներ եւ դրանց հիման վրա հնչեցնել գնահատականներ։
Լավ, ես պարբերաբար նաեւ մի քանի հարցեր կտամ վերջին շաբաթների ակտուալ թեմաներով, հետո կանցնենք Facebook-յան ասուլիսի հարցերի։ Լսեք, այս օրերին շատ բուրըն քննարկվում է կամազների թեման, մարեց արդեն, դրան էլ կանադառնանք։ Առողջապահական պարտադիր ապահովագրության մասին խոսենք։ Տեսակ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանն ասաց, որ ինքը դեմ է, բայց բացատրել էր, թե ինչու, որ այդ գումարներն ավելի պետք է տրվեն քաղաքացուն, որ ինքը ներդրումներ անի։ Հիմա մի քանի կարճ հարց։ Համաձայն եք, որ 6%-ը ճիշտ է ընտրված։
Ես վստահ չեմ, որ 6%-ը ճիշտ է ընտրված,
պետք է 4-ից 6 հստակ չի
նշվում։ Պետք է քննարկենք դա, իհարկե սա նախնական, այսպես ասած, նախագի գաղափար է, որը ներկայացվել է հանրությանը, հանրային քննարկումներ են տեղի ունենում եւ տարբեր հարթակներում հնչում են կարծիքներ, որոնք իհարկե հաշվի են առնվելու։
Խմբակցության ներսում եղել են
խմբակցության ներսում դեռ չի եղել, նախատեսում ենք առաջիկայում անպայման քննարկում ծավալել, ներգրավելով նաեւ առողջապահության նախարարին, որպես նախագծի շահառուկում։ Եվ այնուհետև պարզ կլինի արդեն, թե այդ քննարկումները մի քանի փուլով կհանգեցնեն։
Դուք ինչ խնդիրներ եք կոնկրետ տեսնում այս մի քանի շաբաթների ընթացքում, ակտիվ քննարկումներ են, վստահեմ նաև ինքներդ եք հետևում դիտարկումներին, դժգոհություններին, այն որ այս համակարգը կփրկի նաև առողջապահական պարտադիր ապահովագրությունը, այստեղ կարծես բոլորն էլ համաձայն են, գործիքակազմն է, ասում են, կոշտ ընտրված։ Դուք կոնկրետ ինչ խնդիրներ եք տեսնում Տիկին Մարգոս, 6%-ից բացի։
Ես նույնպես որպես պատգամավոր ուսումնասիրում եմ իհարկե թե հանրային կարծիքը, թե միջազգային փորձը, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ խնդիրներ լրացուցիչ կարող է առաջացնել։ Նախ ունեմ համոզմունք, որ պարտադիր ապահովագրությունը անհրաժեշտություն է, սա ինձ համար անքննելի է։ Վստահ չեմ տոկոսի առումով, որ դա լավագույնն է։ Ես իմ անձնական կարծիքն է, իհարկե ես առաջարկներս նաև կներկայացնեմ թե խմբակցանը եւ թե նախարարին քննարկումների ընթացքում, իհարկե, որ կարծում եմ նախ պետք է փուլային գնալ եւ առաջին հերթին իմ կարծիքով լավ կլինի իհարկե, որ այն տարածվի, պարտադիր ապահովագրությունը տարածվի գրանցված աշխատողների վրա։ Եվ էլի իհարկե գաղափարներ ունեմ, որոնք խնդրում եմ չդիտարկել որպես ոչ խմբակցության, ոչ խմբակցության ղեկավարի տեսակետ, սա անձնական տեսակետ է, դեռ քննարկման փուլ չի անցել, ուղղակի
վերայնության հարցը ձեր կարծիքով լուծված է, բոլորը դուրս են եկել Ստվերից, բոլոր աշխատողները գրանցված են, որ գրանցվածը նաև Ստվերում աշխատող մարդու համար չփոխանցի վճարում չանի իր ապահովագրությունից, իր աշխատավարձից միջոցներ չուղի նաև այն մարդուն, ով ասենք աշխատում է, բայց գրանցված չէ։
Ես կարծում եմ, որ առաջին փուլում, եթե մենք շեշտադրում անենք հենց գրանցված աշխատողների վրա, ապա դա շատ, այո, շատ մեծ խթան կհանդիսանա եւ մեծ հաշվով կլուծի խնդիրը, որովհետեւ աշխատողներն իրենք շահագրգռված կլինեն նախ պարտադրելու գործատուին գրանցել իրենց։ Եվ այսպես մենք կարողանանք նաև ստերի դեմ որոշչապով պայքարել։ Եվ հետո ընթացքում արդեն բնականաբար նախ պետք է ունենալ ճանապարհային քարտեզ այդ փուլերի առումով,
որակը սպասարկման պիտի փոխվի թե ոչ։ Լավ, սպասենք ձեր քննարկումներին, Տիկին Մաքունց, կարծես թեման արդեն գրքերը մարել են կամազների շուրջ, բայց ամեն դեպքում ընդդիմադիր իմքը Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, Լույսը խմբակցությունը միևնույն է պնդում է, որ կապ կար Սամվել Ալեքսանյանի եւ այն ընկերության հետ, որը շինթուլտվություն է ստացել։ Պնդում են, որ իհարկե Տիկին Շողերինը Սամվել Ալեքսանյանի կինն է եւ այստեղ իրոք խնդիր կա։ Մի մասն էլ ասում է, այդ կամազները հոտուն չի տարել, Երևանի համար է քաղաքապետն օգտագործել։ Այստեղ խնդիրը ո՞րն է ձեր կարծիքով, որ այսպես քննարկման առարկա դարձավ։ Ինչ պետք էր անել, որ խուսափեին սրանից։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս ամբողջ քննարկումների, տարբեր քննարկումների շերտերում մենք կենտրոնանում ենք ոչ այն ուղղությամբ, որը ուշադրության է արժանանում։ Նախ Սամվել Ալեքսանյանի մերձավոր բարեկամների, նրա հետ կապված բոլոր հնարավոր մեկնաբանություններն արդեն տրվել է քաղաքապետարանի եւ քաղաքապետի կողմից, ես հավելելու որևէ բան չունեմ։ Այստեղ ինձ համար կարևոր է, թե ինչ սկզբունք է փորձում ներմուծել քաղաքապետարանը Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքում մասնավորապես,
կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն,
կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն, որը իմ կարծիքով չափազանց կարևոր սկզբունք է, որը եթե մենք ուսումնասիրում ենք միջազգային պրակտիկան, ապա տեսնում ենք, որ ընկերությունները, գործարարները նախ կամավորական աշխատանքի հետ կապված ներդրում են անում համայնքում, այն համայնքում, որտեղ նրանք գործունեություն են ծավալում, կամ բնապահպանության առնչվող ներդրումներ, նվիրատվություններ, այս ամենը իհարկե հետաքրքիր եւ կարեւոր պրակտիկա է, որը
ասում են շինթուլտվությունը չհետեւի դրան գոնե։
Դա հերքվել է եւ ասվել է քաղաքապետի կողմից, որ նման պրակտիկա գոյություն չի
ունեցել։ Հակառակ դուգանքներ են եղել։
Այո։
Պարկես Գասպարին գրում է. Տարին դեռ չփակված բանակում կալանավայրերում ունենք մոտ 20 ինքնասպանվածներ, որովե մեկի ճակատագրով մոտիկից ծանոթացել եք,
թե ինքնասպանությունների հետ կապված, թե առհասարակ բանակում առկա խնդիրների հետ կապված, ոչ միայն այստեղ պիտի արդար լինել եւ ասել, ոչ միայն իմ քայլը խմբակցությունն է զբաղվում դրանով, այլ բոլոր խմբակցությունները եւ մասնավորապես մարդու իրավունքների ու անվտանգության պաշտպանության հանձնաժողովները ամենօրյա տրված խոս զբաղվում են առանձին, թե առանձին քաղաքացիներով եւ թե համակարգային
խնդիրներով։ Վերջին դեպքում օրինակ խորթանի դիմաց հավաքված։
Դա էլ է եւ բացի դրանից ոչ միայն իհարկե անձնական, այսպես ասած, ճակատագրերը հետ ճակատագրերով հետաքրքրվելը փորձելով օգնել ընթացք տալը դամի կողմից, մյուս կողմից նաեւ օրենսդրական կարգավորումներ են փորձում ներմուծել եւ վերջին կարգավորումներից նախագծերից, օրինակ քրեական ենթամշակույթին առնչվող նախագիծը նաև միտված է նման դեպքերը կասեցնելու,
այո, հատկապես։ Այո։ Ասում է, չէ՞ կարծում, որ գոնե տարին մեկ անգամ դուք եւ իմ քայլի մյուս падգամավորները դ բաց ֆորմատով փորձեք հանդիպել ձեր ընտրողների հետ, որ իմանաք նաեւ, որ առանց Փաշինյանի ինչքանով է ընտրողը հետաքրքրվում ձեր գործունեությամբ։
Նորից պիտի ասեմ, որ իմ քայլը խմբակցությունում կա այսպիսի, մենք որդեգրել ենք այսպիսի քաղաքականություն, նախ մենք ամսական կտրվածքով եւ նույնիսկ դեպքեր են լինում, որ ամիսը 2-3 անգամ մենք ընդունելություն ենք կազմակերպում քաղաքացիների համար, այսինքն առերես շփվում են քաղաքացիների հետ կանոն նրանց քննիներից, եւ բացի այդ ես իմ մասին կարող եմ ասել մասնավորապես, այո, բաց հանդիպում ընտրողների հետ եղել է, օրինակ Մարգարյան փողոցի քաղաքացական պայմանագիր գրասենյակում, որտեղ եղել են նաև լրագրողներ եւ բաց է եղել բոլորի համար։
Տիկին Մակունց, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ խոսեց դրա մասին, եւ երբ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործը այսպես արդեն սկսվեց, պաշտոնական վարկածը պտտվել ու թիվը, բոլորն ասում էին, որ այսքան տարի էս մարդը երկիրը ղեկավարել, սա միակ պրոբլեմներ, որ գտակ, եւ հետո կա նաեւ հակառակ կարծիքը, որ սա քաղաքական հետապնդում է այդուհանդերձ ՀԿ-ից են արձագանքում, նույնը նաեւ Քոչյանի դեպքում, նույնը նաեւ օրինակ Սամվել Բաբայանի դեպքում, որին ի դեպ ծրխմբակցության ղեկավար Սիսակ Գաբրիելյանը երաշխավորեց նաեւ, նույնը նաեւ Դավթաշենի նախկին թաղապետի դեպքում, հիմա սա քաղաքական հետապնդում է, թե ոչ։
Գիտեք, ցանկացած կոռուպցիոն դրսևորման դեպքում անհանդուրժողականություն ցուցաբերելիս, ցանկացած խախտում ցուցաբերելիս, երբ նման արձագանք է լինում, այսինքն ստացվում է, որ մենք որևէ բան չպետք է անենք, պետք է թողնենք ամեն ինչ նույնը, ինչ պարզվի, ինչ իրավապահ մարմինները, եւ մենք ասելով ես նկատի չունեմ օրենսդիրը կամ գործադիրը, որտեւ մենք այդտեղ անելիք չունենք, նկատի ունեմ օրինակ իրավապահ մարմինները։ Եթե իրավապահ մարմինները ինչ-որ բան են հայտնաբերում, ինչ-որ բան է պարզվում, այսինքն պետք է թողնել այնպես ինչպես կա։ Ես քիչ առաջ նշեցի գործելավոճի մասին եւ առաջին կետը նշեցի հենց դրո հանդուրժողականությունը կոռուպցիայի նկատմամբ։ Չի լինելու որևէ բան անկախ նրանից գործող պաշտոնյա է թե նախկին պաշտոնյա, որևէ տարբերություն չկա մեզ համար։
Շարունակելով այս թեման, Մելինե Կարապետյանը հարցնում է, հարցից վերաբերում է ձեր թիմակից Գևորգ Լորեցյանի գործի հետ կապված, ձեր թիմակիցները բացի երևի նախարարի ու մի քանի հոգու այդ 25-ամյա երիտասարդին հանել են կախաղանի անմեղության կանխավարկածը խախտելով։ Դուք ինչ կասեք, ինչի են շտապում ձեր թիմակիցները, իրենց սրտով է թե ցանկանում են հաջողանալ վարչապետին։
Մամուլում անկեղծ ասած չեմ հանդիպել նման
սոցցանցերում,
քանի որ պասիվ եմ, չեմ նկատել, բայց ամեն դեպքում գոյությունն է ամեղության կանխավարկած, եւ որևէ ինքս որևէ մեկնաբանություն անել չեմ կարող, մինչեւ գործի մանրամասները չպարզեն եւ իրավապահները իրենց եզրակացությունը չտան։
Վահրամ Թոքմաջյան, Տիկին Մակունց, ինչ գնահատական կտակ ձեր գործընկեր Հրաչյա Հակոբյանի այսօր ԱԺ ամբիոնից արված հետեւյալ հայտարարությանը, բոլոր ծխողները պետք է դառնան իզգոյի վտարանդի։ Կիսում եք այս տեսակետը։
Ես կիսում եմ այն տեսակետը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ծխողների թիվը կտրուկ պետք է նվազի եւ մենք բոլորս ջանք ու եռանդ չպետք է խնայենք այդ ուղղությամբ, եւ դրան միտված նախարարության բոլոր քայլերը եւ ռազմավարությունը ինձ համար ընդունելի է։
Սարգիս Սուլյան, ինչպես գիտեք, գրանցվել են մեծ քանակությամբ մանր գողության դեպքեր, հիմնականում մեքենաներից գողանում են փող, պայուսակ։ Ինչպես կամ ինչ օրենքներով եք պատրաստվում պայքարել սրադեմ, քանի որ բռնվողը կարող է ասել, որ գումար չունի փոխհատուցման համար, բաց կթողեն եւ այլն, գուցե պետք է խիստ օրենքներ, որպեսզի մարդկանց մտքով չանցնի գողություն անել։
Այս հարցը իրականում մեր պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում է եւ պարբերաբար կապ ենք հաստատում ոստիկանության հետ, հասկանալու թե արդյոք ամեն ինչ վերահսկելի է թե ոչ։ Ես հարցադրումը ընդունում եմ նաեւ իգիտություն որպես առաջարկ, կքննարկենք պետաիրավական հանձնաժողովում, տեսնենք ինչ որ տարբերակներ կան, որոնք չհակասեն գործող օրենքներին, եւ մենք կարողանանք ներկայացնել։
Գրիգոր Բաղդասարյանը գրել է, չէ՞ կարծում, որ այդուհանդերձ մի շարք հարցերում դանդաղում եք։ Կես տարի անցավ այն ժամանակից, երբ Չինաստանի հետ վիզային ռեժիմի չեղարկման մասին հայտարարեցիք, բայց մինչև օրս այն ազգային ժողովում չի հաստատել։ Լենան Ազարյանն ասաց, որ դեկտեմբերի 3-ից 6-ի նիստերի ընթացքում կհաստատվի ԱԺ-ի կողմից, բայց դա չեղավ, այսօր արդեն դեկտեմբերի 9-ն է։ Միթե ամբիոնից ինքնահաստատվելու միտումով պատգամավորների իրար հասցեին հնչեցվող ճառերն ավելի ընդունելի են, քան գործնիստերի մեծ մասը իրար հաշվին ինքնահաստատվող ելույթներ են, ըստ էության ան է։ Չեք կարող ավելի աշխատանքային մթնոլորտ ապահովել։ Իդեպես քննադատությունը դիտարկումը պարբերաբար լինում է, որ խորհրդանում ավելի շատ լեզվակրվով են զբաղված բոլոր կողմերը, քան բուն գործով, սա ընդունում եք թե ոչ։
Սկսեն երևի Չինաստանի հետ վիզայի ազատականացման մոտավորապես 1 ամիս առաջ մենք քննարկել էինք այն մասին, մենք քննարկել էինք այն հարցը, որ շուտով պետք է հայտնվեր ազգային ժողովի օրակարգում, կան որոշակի ընթացակարգեր, որոնք պետք է պահպանվեն։ Վստահ չեմ, թե ինչու է մի փոքր ձգձգվել, բայց այն, որ շատ շուտով այդ հարցը կլուծվի, դա նույնպես դա միանշանակ է։ Այստեղ գիտեք, երբեմն կան որոշակի ադմինիստրատիվ, բյուրոկրատական գործընթացներ, որոնք անկախ մեր կամքից պետք է տեղի ունենան։ Շրջանառվում է մեծ թվով վարչություններով եւ այլն եւ կառավարությունից բավականին երբեմն երկար ժամանակ է տևում, մինչեւ հասնում է ազգային ժողով եւ հակառակը։ Այնպես որ սա կարծում եմ հնարավորինս շուտ շատ արագ լինելու է հենց ազգային ժողովի օրակարգում։ Ինչ վերաբերում է հարցերին, ճառերին, ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովը հենց այն հարթակն է, որտեղ պետք է հնչեցվեն քաղաքացիներին հուզող հարցեր, հնարավորինս մանրամասնվեն բոլոր թեմաները եւ նոր որոշումներ կայացնեն։ Իհարկե, հանձնաժողովների նիստերի ժամանակ մեծ աշխատանքի մեծ մասը տեղի ունենում, բայց սա նույնպես աշխատանքի մի մասն է։ Բոլորս էլ կցանկանայինք, որ քառորյան լիներ քառորյա եւ ոչ 6-օրյա, երբեմն 7-օրյա, բայց այսպես է ստացվում եւ հարցերը շատ են, պատգամավորները նույնպես շատ են։
Okay. Դիկին մակունց օկտատերից մեկն ասում է, մի վարկյան, տպավորություն է, որ Վլադիմիր Վարդանյանը Վահե Գրիգորյանի դեմ է աշխատում, անձնական խնդիր ունեն, ինչ ունեք այդ մարդու հետ։
Ես այդ գնահատականի հետ
համաձայն չեմ։ Ուտին խոսքը նրան վերաբերում, որ ասել Վահե Գրիգորյանը նիստեր ինչի գնում։
Ես այդ գնահատականի հետ համաձայն չեմ, որքանով ես տեղյակ եմ համենայն դեպս, Վլադիմիր Վարդանյանը եւ Վահե Գրիգորյանը նրանք որևէ անձնական խնդիր չունեն։ Եվ պարզապես այստեղ մոտեցումների տարբերություն կա, մասնագիտական մոտեցումների, որը բնական եմ համարում։ Ինչ որ բան բաց թողեցի ընդ
էլ։ Չէ, ասում եմ խոշոր հաշվով պատասխանեցիք, բայց հիմա խնդրում եմ ասեք, սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի խնդիրը, դուք պնդում եք, որ ճգնաժամ կա։ Լուսման ո՞ր փուլում է, ճանապարհի ո՞ր հատվածին եք հասել։
Հիմա քննարկում ենք վաղաժամ կենսաթոշակի հարցը։
Հիմա մարդիկ ասում են, ինչի՞ մեր գրպանից, ինչպես Գևորգ Պետրոսյանն էր ասել, դրախտի պուտիով կտանք։
Նախարար Բադասյանը բավականին մանրամասն ներկայացրեց
հետաքրքրությունը։
Ինչու քաղաքացիների գրպանից, որովհետև բյուջեն ձևավորվում է մեր բոլորի հարկերով, այսինքն հարկատուներով, բոլորիս, անկախ նրանից մենք աշխատում ենք պետական
համակարգում։ Բայց ասում են, չեք վստահում մի մարդու, ուղարկում եք իրան թոշակի եւ տալիս եք այնպիսի թոշակ, որ հավասարը դրախտի պուտիովկայի։
Սա սոցիալական համերաշխության, հասարակության մեջ համերաշխության հաստատման ճանապարհներից մեկն է։ Եվ անցումային երկրներ, այն բոլոր երկրները, որոնք ունեցել են նմանատիպ խնդիրներ, այդ երկրներում այս պրակտիկան կիրառելի եղել է։ Իհարկե, այն լոկալիզացվել է եւ համապատասխանեցվել է որպես նախագիծ մեր երկրին եւ սահմանադրությանը։ Եվ սա ուղղակի այն, այսպես ասած, ձեռք մեկնելու նախագծերից մեկն է, որը մենք գտել ենք, որ անհրաժեշտ է։
Վերջերս Մամուլում եւ սոցիալական կայքերում հատկապես թիրախավորվեցին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը եւ քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Ձեր կարծիքով այս երեք պաշտոնյաներին թիրախավորելը, ինչպես ձեր խմբակցությունը շատերն են ասում, ուղղորդված է, կա այստեղ ուղղորդում, միտում կա, թե ոչ, թե իսկապես գուցե հանրության անվստահ հության ձայնն է բարձրանում։
Գիտեք, այն բոլոր նկատառումները, քննադատությունները, որը հանրությունը ներկայացնում է, ձեր բոլոր նշած կառույցները իհարկե հաշվի են առնում, հանրային քննարկումներ են կազմակերպում, վերջերս մենք ականատես եղանք նաև, որ մի քանի հարթակներում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը ձեռնարկել էր նման քննարկումներ, որոնք ինքնանպատակ չեն։ Այսինքն, իհարկե, ոլորտների բարելավման, կատարելագործման համար առաջարկներ լինում են եւ միշտ էլ պետք է լինեն, ու դրան մենք բոլորս բաց ենք։ Բայց ես միևնույն ժամանակ, այո, ես չեմ բացառում, որ կա որոշակի ուղղորդում, ընդ որում քաղաքական ուղղորդում,
որ ճամբարից
թույլ տվեք գնահատական
ուժերը ծրված են, մի քանիսն են, որ ճամբարից։
Այս պահին ես չեմ ցանկություն ունեմ իհարկե որևէ, այսպես ասած, քաղաքական ուժի հետ կապված հնչեցնել անուն, բայց այն, որ կա այնպիսի տպավորություն, որ քաղաքական ուղղորդվածություն կա, ինձ համար անձամբ կար այդ տպավորությունը։ Ինձ մոտ։
Լավ, Նվարդ Ավետիսյան, Տիկին Մակունց, վերջերս դուք Միացյալ Նահանգներում եք բարեկամական խմբի այցով, ինչպես կգնահատեք այս այցը, քանի որ հաճախ է խոսվում, որ մեր երկու երկրների միջև գոյություն չունի համագործակցության որևէ օրակարգ։
Տարի սկզբին հայ-ամերիկյան հարաբերությունները բարձրացվել էին ռազմավարական երկխոսության մակարդակին, և բովանդակային առումով այդ ձևաչափը բովանդակություն հաղորդելու համար հայ-ամերիկյան բարեկամական խումբը նախաձեռնել էր ԱԵՑ Միացյալ Նահանգներ, որը կարծում ենք նոր զարկ է տալու հայ-ամերիկյան հարաբերություններին առնվազն խորհրդարանական համատեքստում։ Այնպես որ ես իհարկե առիթ ունեցել եմ նշելու, մասնավորապես խոսքը գնում է այն ֆորմալ համագործակցության ձևաչափերը սահմանելու մասին, ինչպես նաև Հայաստանին աջակցող ակտերը, Հայաստանին աջակցող որևէ ակտ նախաձեռնելու մասին։ Նախաձեռնությունը կլինի կոնգրեսի կողմից, բայց մենք համատեղ կաշխատենք փաստաթղթի ուղղությամբ։
Տիկին Մակունց, եթե օրինակ ընտրությունը մի տարի հետո, օրինակ վաղը ընտրությունները, ինչ է կարծում իմ քայլը խմբակցությունը, մասնավորապես ոչ թե Նիկոլ Փաշինյան, այլ արդեն խմբակցությունը անդամներով եւ այլն, որքան ձայն կհավաքի, վստահության շեմը իջել է թե ոչ։
Կանխատեսումներ անելը ամենա
Դուք զգում եք, որ այդ վստահությունը դեռ կա, չեք զգում, որ սասանվում է, այդպեսի խնդիր տեսնում եք։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս պահին պետք է կենտրոնանալ աշխատանքի վրա եւ ամենօրյա ու տքնաճան աշխատանքի վրա։ Իհարկե չափազանց կարեւոր է այն վստահությունը, որը տրվել է մասնավորապես իմ քայլը խմբակցանը, այդ վստահությունը արդարացնել է եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի ակնկալիքները, քաղաքացիների սպասելիքները արդարացնեմ, բայց միևնույն ժամանակ ոչ թե կանխատեսումների հետևից պետք է գնալ, այս պահին, որտեղ կանխատեսումներ անել, այս պահին կարծում եմ,
բայց դուք
դա չէ էականը, այլ էական է այն օրակարգը, որով մենք եկել ենք իշխանության, այն ծրագրերը, նախընտրական ծրագրերը, որով մենք խոստացել ենք, որոնք մենք խոստացել ենք իրականացնել, այս պահին կենտրոնանալ ամենօրյա կտրվածքով հենց դրանց վրա։ Չեմ կարող գնահատական հնչեցնել։
Ու վերջին հարց, Տիկին Մակունց, հատկապես իրավապահ մարմինների դժգոհությունները շատ են, այս դեպքում նաև իրավապաշտպաններն են պարբերաբար պաշտոններ նշում, օրինակ խորհրդարանի առջև մի խումբ քաղաքացիներ պահանջում են գլխավոր դատախազի հրաժարականը, ընդհանուր առմամբ դժգոհություն այն ալիքը, որտեղ ասում են, որ թավիշը շատ է, դադարեցրեք, ուր են 50-50-ները, ուր են մարդիկ, որոնք պիտի այսօր անազատության մեջ լինեն, անընդհատ խոսում եք նախորդների թալանից, բայց ինչու են այսօր դատարանի առաջ քիչ մարդիկ կանգնած, այսպիսի գնահատականներն էլ եք ուղղորդված համարում, թե գուցե սա սպասելիքների գերլարված կամ շատ ավելի մեծ սպասելիք էր, որը հեղափոխությունից հետո կարծես աստիճանաբար կամ հիասթափվում են, կամ առերեսվում են իրականության հետ։
Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է եւ մենք ի սկզբանե անկեղծ ենք եղել քաղաքացիների հետ, ասելով, որ մենք բացառապես առաջնորդվելու ենք այն օրենքներով, որոնք գործում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա այս սկզբունքով առաջնորդվել ենք թե հեղափոխության օրերին եւ թե դրանից հետո հիմա շարունակում ենք առաջնորդվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունների բաժանումը հստակ է, օրենսդիր գործադիր դատական մարմինները եւ մենք ամեն գնով անկախ նրանից, որ իհարկե ցանկություն կա քաղաքացիների կողմից, որ մենք միջամտություն ցուցաբերենք որևէ իրավական գործընթացի, մենք մնալու ենք մեր լիազորությունների տիրույթում եւ գործենք բացառապես այն գործառույթների շրջանակում, որը վերապահված է մեզ։ Մնացյալը, եթե կան որոշակի փաստեր, վկայություններ եւ այլն, դա արդեն իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն։
Բայց հենց ձեր քաղաքական թիմի անդամներից շատերը պարբերաբար գոնե Facebook-ում գրում են, որ այ օրինակ էս ինչ մարդը կամ ոմանք ցուցմուկ տալու փոխարեն ստատուս են գրում եւ այլն։ Այսպիսի կարծիքները կամ համացանցում այսպիսի գրառումներ անելը քաղաքական թիմի ներկայացուցիչների կողմից, դուք ինչպես եք որակում։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել առանձին պատգամավորների անհատական կարծիքը, մեկնաբանությունները, որովհետև դա իրենց իրավունքն է։
Ես ասում եմ սա ինչի համար, որ այդ նույն քաղաքացիները հենց այդ պահանջն ունեն, ինչ որ ձեր քաղաքական թիմի անդամներն են երբեմն գրում։ Եվ վերջին հարցը Հայկ Սարգսյանի բանակի մասին նախագծի վերաբերյալ, ինչ կասեք, այստեղ ասում են, որ սոցիալական խնդիր կա, ստացվելու է, որ բանակ գնալու է միայն ծայրահեղ աղքատ ընտանիքի երեխան, եթե ընդունվի իհարկե։
Նախագիծը, որը ներկայացրել է Հայկ Սարգսյանը, նախապես չի քննարկվել խմբակցությունում։ Հասկանալի է, որ պատգամավորը ունեցել է ամենա, այսպես ասած, լավ նպատակները պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու առումով։ Ես ենթադրում եմ, որ իր նպատակը, իր քայլերը միտված են եղել հենց դրան։ Բայց այստեղ իհարկե իմ անձնական կարծիքն եմ հայտնում, որովհետև նորից եմ ասում, խմբակցությունում մենք չենք հասցրել այս թեման քննարկել եւ հետո քարոզյան է սկսվել։ Իմ կարծիքով պետք է չափազանց զգուշավոր լինել, հենց առաջին հերթին այն համատեքստում, որը դուք ներկայացրեցիք, ստացել է, որ այն քաղաքացիները, ովքեր չունեն ֆինանսական հնարավորություն, նրանք չեն կարողանալու օգտվել եւ բանակում ծառայելու են միայն անապահով խավը։ Բացի այդ, մշտապես պատերազմական իրավիճակի վտանգի տակ լինելով, ես այս պահին չեմ կարծում, որ սա ամենարդյունավետ տարբերակն է պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու համար։
Կհանդիպենք հաջողություն։